Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Lúðvík Bergvinsson.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður beindi nú kannski ekki endilega til mín neinni sérstakri spurningu en var með athyglisverð sjónarmið og ég held að sé rétt í háttvirtum þingmanni að þetta er svona liður í því að reyna að gera þjóðþingið, mér þykir, ég veit ekki hvort ég vilji kalla þetta vinnustað, en gott og vel, ég vil að þetta er alveg minnst að kosti þjóðþing, það sem menn koma saman og vinna sín verk. En ég þori nú ekki og treysti mér ekki og hef kannski ekki fullmótaða skoðun af því hvort að málfrelsið gangi nægilega langt fram, hvort það eru 15 mínútur, 20 mínútur eða 25 mínútur eða nákvæmlega hvað það er sem tryggir það að málfrelsið sé óskert. Ég treysti mér ekki til þess að og hef kannski ekki fullmótaða skoðun á því. Hér er lagt til 15 mínútur en það breytir ekki hinu að nefnd á eftir að fara yfir þetta mál og þá er þetta kannski eftir að mótast enn betur og þá kannski fáum við hugsanlega einhverjar aðrar hugmyndir en ég hvort að málfrelsinu sé, hvort að það sé tryggt með 15, 20, 25 mínútum eða 10 mínútum, ég þori ekki að fullyrða það.